เยเรมีย์บทที่7จงซ่อมพฤติการและการกระทำของเจ้าพระวจนะซึ่งมาจากพระเจ้าถึงเยเรมีย์ว่าเจ้าจงยืนอยู่ในประตูกำแพงพระนิเวศของพระเจ้าและโฆษณาถ้อยคำเหล่านี้ที่นั่นว่าบรรดาคนยูดาห์ทั้งปวงผู้เข้ามาในประตูกำแพงนี้เพื่อจะนมัสการพระเจ้าจงฟังพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงซ่อมพฤติการและการกระทำของเจ้าเสียและเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้อย่าวางใจในคำหลอกลวงเหล่านี้ที่ว่านี่เป็นพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าเพราะว่าถ้าเจ้าซ่อมวิถีและการกระทำของเจ้าจริงๆถ้าเจ้าให้ความยุติธรรมต่อกันและกันจริงๆถ้าเจ้าไม่ข่มเหงคนต่างด้าวลูกกำพร้าพ่อหรือแม่ไม้และไม่หลั่งโลหิตที่ไร้ความผิดให้ถึงตายในที่นี้และเจ้าทั้งหลายไม่ติดตามพระอื่นไปให้เจ็บตัวเองแล้วเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ในแผ่นดินซึ่งแต่ดึกดำบรรพ์เราได้ยกให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าเป็นนิดดูเถิดเจ้าวางใจในคำหลอกลวงอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเจ้าจะลักทรัพย์ฆ่าคนล่วงประเวณีสาบานเท็จเผาเครื่องบูชาถวายพระบาอาลและติดตามพระอื่นซึ่งเจ้าทั้งหลายไม่ได้รู้จักไปหรือแล้วจึงมายืนหน้าเราในนิเวศนี้ซึ่งเรียกตามชื่อของเราและกล่าวว่าเราทั้งหลายได้รับการช่วยกู้แล้วเพื่อจะไปกระทำสิ่งน่าเกลียดน่าชังเหล่านั้นทั้งสิ้นอีกนิเวศซึ่งเรียกตามชื่อของเราในสายตาของเจ้าได้กลายเป็นถ้ำของพวกโจรไปแล้วหรือพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดตัวเราได้เห็นเองแต่จงไปยังสถานที่ของเราซึ่งเคยอยู่ในเมืองชิโลซึ่งทีแรกได้กระทำให้ชื่อของเราอยู่ที่นั่นจงดูว่าเพราะความชั่วร้ายของอิสราเอลประชากรของเราเราได้กระทำอะไรต่อสถานที่นั้นพระเจ้าตรัสว่าและบัดนี้เพราะเจ้าทั้งหลายได้กระทำสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นและเมื่อเราพูดกับเจ้าอย่างไม่หยุดยั้งแต่เจ้าทั้งหลายหาได้ฟังไม่และเมื่อเราได้เรียกพวกเจ้าแต่เจ้าไม่ได้ตอบเหตุนี้เราจะกระทำต่อนิเวศนี้ซึ่งเราเรียกตามชื่อของเราและซึ่งพวกเจ้าได้วางใจนั้นและกระทำแก่สถานที่ซึ่งเราได้ยกให้แก่เจ้าและแก่บรรพบุรุษของเจ้าเหมือนเราได้กระทำแก่ชิโลและเราจะเหวี่ยงเจ้าทิ้งเสียจากสายตาของเราเหมือนอย่างที่เราได้ทิ้งบรรดาพวกพี่น้องของเจ้าคือบรรดาเชื้อสายของเอฟราอิมทั้งหมดนั้นพระพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อการไหว้รูปเคารพฝ่ายเจ้าอย่าอธิษฐานเพื่อชนชาตินี้อย่าร้องขึ้นหรืออธิษฐานเพื่อเขาและอย่าวิงวอนขอต่อเราเพราะเราจะไม่ฟังเจ้าไม่ได้เห็นดอกหรือว่าเขากระทำอะไรกันในหัวเมืองทั้งหลายแห่งยูดาห์และตามถนนหนทางในเยรูซาเล็มพวกเด็กๆ ก็เก็บฟืนพวกพ่อๆก็ก่อไฟพวกผู้หญิงก็นวดแป้งเพื่อทำขนมถวายแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์แล้วก็เทเครื่องดื่มบูชาถวายแด่พระอื่นๆเพื่อยั่วยุให้เราโกรธพระเจ้าตรัสว่าคือเราที่เขายั่วยุหรือมิใช่ยั่วยุตัวเขาเองให้ไปสู่ความขายหน้าของเขาทั้งหลายดอกหรือฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ว่าดูเถิดความกริ้วและความโกรธของเราจะเทลงมาบนสถานที่นี้บนมนุษย์และสัตว์บนต้นไม้ในท้องทุ่งและบนพืชผลของแผ่นดินจะเผาผลาญเสียและจะดับไม่ได้ลงโทษที่ยูดาห์กบฏพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าจงเพิ่มเครื่องเผาบูชาเข้ากับเครื่องสักการะบูชาของเจ้าและจงรับประทานเนื้อเพราะในวันที่เราได้พาเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เราไม่ได้พูดกับบรรพบุรุษของเจ้าหรือสั่งเขาเรื่องเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสักการะบูชาแต่เราบัญชาเขาทั้งหลายอย่างนี้ว่าจงเชื่อฟังเสียงของเราและเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้าและเจ้าจะเป็นประชากรของเราและดำเนินในหนทางที่เราได้บัญชาเจ้าไว้เพื่อเจ้าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแต่เขาทั้งหลายไม่ได้เชื่อฟังหรือเงี่ยหูฟังแต่เขาทั้งหลายดำเนินตามแผนการของเขาเองและในความดื้อกระด้างตามจิตใจชั่วของเขาทั้งหลายและเดินถอยหลังมิได้เดินขึ้นหน้าตั้งแต่วันที่บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์จนทุกวันนี้เราได้ส่งผู้เผยพระวจนะผู้รับใช้ของเราไปยังเขาอย่างไม่หยุดยั้ง วันแล้ววันเล่าถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ฟังเราหรือเงี่ยหูฟังแต่ได้กระทำให้คอของตนแข็งเขาได้กระทำชั่วร้ายยิ่งกว่าบรรพบุรุษทั้งหลายของเขาเสียอีกเจ้าจงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แก่เขาแต่เขาจะไม่ฟังเจ้าเจ้าจงร้องเรียกเขาแต่เขาจะไม่ยอมตอบเจ้าเจ้าจงพูดแก่เขาว่านี่เป็นประชาชาติที่ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาและไม่ยอมรับการตีสอนสัจจะพินาศเสียแล้วถูกตัดขาดเสียจากริมฝีปากของเขาแล้วจงตัดผมของเจ้าออกเหวี่ยงทิ้งไปจงคร่ำครวญบนที่สูงอันโล้นเพราะว่าพระเจ้าทรงปฏิเสธและละทิ้งชาติพันธุ์แห่งพระพิโรธของพระองค์แล้วพระเจ้าตรัสว่าพงศ์พันธุ์ของยูดาห์ได้กระทำความชั่วในสายตาของเราเขาได้วางสิ่งที่น่าเสียเสียนไว้ในนิเวศซึ่งเรียกตามชื่อของเรากระทำให้มีมลทินและได้สร้างที่สูงของโทเฟตซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนมเพื่อจะเผาบุตรชายและบุตรหญิงของเขาทั้งหลายเสียด้วยไฟซึ่งเราไม่ได้บัญชาและไม่เคยมีขึ้นในใจของเราพระเจ้าตรัสว่าเพราะฉะนั้นดูเถิดวันเวลาจะมาถึงเมื่อเขาจะไม่เรียกที่นั้นอีกว่าโทเฟตหรือภูเขาแห่งบุตรชายฮินโนมแต่จะเรียกว่าหุบเขาแห่งการฆ่าฟันกันเพราะเขาจะฝังกันไว้ในโทเฟตเพราะแห่งอื่นไม่มีที่ว่างแล้วและศพของชนชาตินี้จะเป็นอาหารของนกในอากาศและแก่สัตว์แห่งแผ่นดินโลกและไม่มีใครจะขับไล่ให้มันไปเสียได้เราจะกระทำให้เสียงบันเทิงและเสียงรื่นเริงเสียงของเจ้าบ่าวและเสียงของเจ้าสาวขาดไปเสียจากหัวเมืองของยูดาห์และจากถนนหนทางแห่งเยรูซาเล็มเพราะว่าดินนั้นจะต้องเป็นที่ร้างเปล่า